käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja täna on saade pealkirjaga Enne kui sain emaks. Ja täna on selline tore saade, kus meil on stuudiokülalisi rohkem kui tavaliselt, aga nad on kõik väga ühes seisus. Täna, kui me seda saadet salvestame emadepäeval, on kõigil nendel noortel naistel siin nende elu esimene emadepäev emana. See tähendab, et nemad on viimase aasta jooksul kõik saanud emadeks. Ja nii ongi meil stuudios täna Õnne Kivinurm ja Õnne on siis 2-kuuse Hugo ema, nii et Hugol on ka täna väike sünnipäev. Siis on meil stuudios siin Siiri Saar, kes on 8-kuuse Siimu ema. Ja siis on meil stuudios Marilis Lauri, kes on 5-kuuse Karoliina ema. Ja mina olen ehalobjakas ja helipuldis on meil Viljar Saar ja tema on ka siis seotud Siimuga, sest tema Siimu isa. Enne kui me üldse selle saate peale mõtlesime, kui ma plaanisin minna Õnne Hugot vaatama, siis ma leidsin ühe hästi toreda Leelo Tungla luuletuse kuskilt interneti avarustest ja see sai siin Õnne kaardi peale ka. Tahaksin selle siia algusse ka kohe lugeda, sest minu mõelest on see üks ääretult südamlik luuletus ja minu mõelest on see ka üks ääretult elutark luuletus, et enne kui noored emad räägivad, kuidas nende elu ja jumala suhe on muutunud nende ellu tulnud uue ilmakodaniku tõttu. Ma loeksin selle ette sellepärast, et minu mõelest on see selline hästi tore sissejuhatus meie saatele. Enne kui sain emaks, tegin ja sõin sooja toitu. Mul olid ilma plekkideta riided, mul oli vaikseid telefonivestlusi. Enne kui sain emaks, magasin nii kaua kui tahtsin, ega muretsenud kui hilja magama läksin. Kammisin juukseid ja pesin hambaid iga päev. Enne kui sain emaks, koristasin iga päev. Kunagi ei komistanud lelude otsa ega unustanud unelaulu sõnu. Enne kui sain emaks, ei mõelnud, kas minu toalilled on mürgised või mitte, ei mõelnud kunagi vaktsiinidele. Enne kui sain emaks, ei olnud minu peale kunagi oksendatud, kakatud, sülitatud, hammustatud, pissitud ega näpistatud väikeste sõrmedega. Enne kui sain emaks, oli mul täiuslik enese valitsemine, mõtete ja keha kontroll. Magasin kogu öö. Ei olnud kunagi hoidnud karjuvat last, et arstid saaksid teha uuringuid või süsti, ei olnud kunagi vaadanud pisarates silmadesse ja nutnud. Ei olnud kunagi olnud ääretult õnnelik pelgalt naeratuse üle. Ei olnud kunagi öösel kaua istunud vaadates magavat last. Enne kui sain emaks, ei olnud kunagi süles hoidnud magavat last, lihtsalt sellepärast, et ei tahnud teda voodisse panna. Ei olnud kunagi tundnud südant purunemas miljoniks tükiks, kui ei saanud valu ära võtta. Ei olnud kunagi teadnud, et keegi nii väike võiks minu elu mõjutada nii palju. Ei olnud kunagi teadnud, et võiksin kedagi nii palju armastada. Ei olnud kunagi teadnud, et ma armastaksin emaks olemist. Enne kui sain emaks, ei teadnud seda tunnet, kui süda on kehast väljaspool. Ei teadnud, kui hea tunne võib olla näljast imikut söötes. Ei teadnud sidemest ema ja lapse vahel. Ei teadnud, et keegi nii väike võiks panna mind ennast tundma nii vajalikuna. Enne kui sain emaks, ei olnud kunagi tõusnud öösel üles iga 10 minuti tagant, et kontrollida, kas kõik on korras. Ei olnud kunagi tunnud seda soojust, rõõmu, armastust, südamevalu ja imetlust. Need olid Leelo Tungla mõtted ja nüüd ma tahangi teile sõna anda, noored emad, ja küsida teie mõtteid seoses emaks saamisega, seoses emaks olemisega ja seoses ka sellega, kuidas te tajute selle suure taevase isa tuge ja armastust ja juhtimist selles teie jaoks päris uudses olukorras.
Minul on just hästi hiljutine kogemus, kuna ma olen alles täitsa uus ema, 2 kuud vana alles poeg. Ja kui ta oli alla vist 6 aja, siis ma just mõtlesin, oma palve ajal hommikul, et Jumal aita palun, et ma tänasel päeval saaksin väikest Hugot kuidagi niimoodi juhatada, et ta saaks ka aru sinust, et sina ka tema taevan isa, sest tema main isa oli tööle läinud. Ja see oli nii tore, et kuidas Jumal andis selle palve peale kohe mõtte, et palu hoopis endale alandlikust ja osadust minuga, ehk siis Jumalaga. Ma olen just lapsega koos oldud aja jooksul kõige rohkem tulnud seda, et ma ei saa loota, et minu laps oleks selline tore ja siiras Jumal laps, kui ma ise anna talle eeskuju. Ja ma arvan, et kõige parem eeskuju on see, et kui me läheme kõikide asjadega Jumal, et küsime nõu ja abi, siis ta näeb seda juba väiksest peale. Ja ma just siin piiblist leidsin hästi toreda teksti ka psalm 119, kus öeldakse, et sinu käed on mind teinud ja valmistanud. Anna mulle arusaamist, et ma õpiksin sinu käske. Kui anda lastele väiksest peale seda lootust, et Jumal saab anda talle tarkuse ja ka jõu käske hoida. Et ma arvan, et see on nagu kõige suurem kink, mida üks lapsevanem saab oma lapsele kinkida. Et ta ei pea üksinda kuidagi pingutama siin maailmas. Mina olen küll seda hästi palju kogenud. Ja et vanemad oleksid ka siis eeskujuks selles samas õppimises.
Mina olen selline inimene, et mulle meeldib hästi asju kontrollida. Tõenäoliselt meile kõigile meeldib ja just lapsevanemaks olemine on näidanud seda, kui vähem ma saan situatsioone kontrollida ja kuidas tegelikult see kõik on minu kättest väljas ja see õpetab Jumalat usaldama ja just paluma tema juhatust. Aga samas ma olen saanud selliseid kinnitusi, et ta on minuga ja juba enne, kui väike Karoliina sündis, kui ma palvetasin tema pärast, siis ma nägin, kuidas minu pisike sündimata beebi oli sellise nagu valge kiirguse sees, see kõlab kuidagi võibolla naljakalt, aga siis see oli mulle kinnitus, et ta on Jumalast hoitud ja see kinnitus sai tõeks ühel ööl, kui Karoliina oli umbes 2 nädalat vana ja ta makas minu kõrvale suures voodis. Ma olin talle just süüa annud ja ma olin nii väsinud, et ma jäin ise ka magama sinna kõrvale. Ja ma olen väga hea unega inimene, eriti veel, kui on olnud selliseid magamata öid enne seda. Aga järsku märkasin võpatusega ülesse niimoodi, et ma tõusin kohe istuli. Aga ma ei kuulnud ega tunnud mitte midagi nagu eriskummalist. Ja siis ma vaatasin, et minu suur padi kattis Karoliina näo, et ta ei saanud hingata ja ta vehkis kätte ja jalgadega. Ja ma tõmbasin ruttu selle padja ära ja hakkasin nutma, sest et ma mõtlesin, et mis oleks võinud juhtuda. Ja samas ma mõtlesin, kui suur on Jumal arm, et äratas ma üles õigel ajal, et minu pisikest last ei võetud mult ära.
Kusus mul on ka üks unega hästi ja kogemus. See tegelikult juba hakkas ennem seda, kui mu laps sündis, et mina arvasin miski pärast, et kõik lapsed magavad enam vähem öö läbi. Lihtsalt probleem on laste magama saamisega. Ja et noh, osad lapsed võibolla vahel ärkavad öösel üles ja ei tea, mis pärast, eks ole. Ja siis ma lugesin mingit raamatut, kus räägiti, et väikese lapse uni ongi selline katkendlik ja nõndaviisi peabki olema ja minu jaoks oli see nagu sokk konkreetselt. Ma teadsin küll, et Siiri rääkis, et laps on öösel üleval, aga mõtlesin, et äkki see lihtsalt noh, kuidagi juhtub vaata niimoodi. Aga siis ma sain aru, et see ongi reaalne, et öösel läheb üleval olla. Ja siis ma palusin Jumalalt või kuidagi tekis selline palve ajal tunne, et kui ma saaksin öösiti 1,5 tundi järjest magada, kui laps sünnib, et siis ma olen nagu rahul. Ma tegin nagu sellise lepingu. Ja lõpuks oli niimoodi, kui laps sündis, siis ta magas niimoodi, et vahel oli 2 tundi magas järjest, vahel oli tund aega, niimoodi, et see liigub kokku 1,5 tundi. Nii et Jumal andis nagu selle mõtte, et ma oleksin selle nii-öelda kuldse keskteega rahul ja ma olingi rahul. Ja see oli minu arust Jumala poolt nii suur kingitus, kuidagi ette valmistav, et see on nagu mingi šokk, et vau, ta ei magagi.
Mina mäletan seda, et siis kui mina rasedusajal väga hästi magada ei saanud, siis ma ka millegi pärast arvasin, et siis kui laps sünnib, siis ma raudselt saan palju paremini magada. Ja ma ei kujutanud ettegi, et tegelikult ei saa üldse magada. Aga mina kogesin seda, et ma sain hästi vähe magada ja ma olin kogu aeg omadega läbi, siis kui laps oli sündinud just. Ja kui ma varem, siis kui ma olin pöördunud just ja Jumal avastanud, siis ma alati tõusin hommikul ja vähemalt tund aega lugesin piiblit ja palvetasin ja suhtlesin Jumalaga. Ja ma tundsin, et ma ilma selleta ei saa oma elu elada. Et ma ei saa ühtegi päeva ilma selleta. Ja ma kuidagi tundsin, et mul on asi kontrolli all, et kui ma iga hommik seda teen, siis on kõik hästi. Aga nüüd, kui ma ei saanud enam magada ja siis ei jaksanud enam hommikul tõusta ja ei olnud seda energiat ja ka võimalust niimoodi rahulikult Jumalaga vestelda ja näiteks piiblit lugeda, siis ma kartsin, et nüüd läheb kuidagi see asi täiesti käest ära, aga nüüd ma tunnen hoopis seda, kuidas Jumal on minu vastu nii ülimalt armuline, et varem ma arvesin, et minul on asi kontrolli all, aga nüüd ma näen, et isegi kui minul ei ole asi kontrolli all, siis Jumal on ikka samasugune ja ma tunnen kuidagi sellist kergendust, et ma olen nagu veel vabam sellepärast, et enne ma arvesin, et kui ma piiblit igapäev ei loe, siis kuidagi see kõik läheb käest ära, aga nüüd ma näen, et Jumal suhtleb minuga lihtsalt teistmoodi.
Ja just see palve osa minu jaoks on läinud kuidagi nii oluliseks, et iga asja pärast palvetad, mis lapsega juhtub, me räägime siin magamisest ja see ilmselt ongi üks alguses päris suur osa magamine ja söömine, sest lapsevanemaks olemisest, et kui ma olin ka üks öö täiesti, siis kui ta magas niimoodi, et pool tundi oli vahepeal magas, oli ka selliseid päevasid. Sa mõtlesin, et appikene, kas elu ongi selline ja Jumal, et aita tal kuidagi magada sellepärast, et ta on väike ja ta arenebki magades ka ju. Ja tegelikult ma olen ise ka väsinud ja palun luba mul, noh, nagu et ma saaksin magada. Ja siis Jumal kuidagi andis selle mõtte, et aga vaata, see on praegu sinu kuidagi eesõigus, et sa saad nagu lapsega nüüd üleval olla, et sinu lähedus teda lohutab nii palju, et sellist eluperioodi tegelikult ei ole üldse palju inimese elus, kus meie emadena või isadena saame pakkuda nii kohese lohutuse, nagu see on beebina. Kuidagi Jumal ütles niimoodi, et kas oled kunagi kuulnud, et mõni inimene kaebleks selle üle, et ta pidi jälle terve öö telekat vaatama. Et oh, kui kohutav elu, et ma pean jälle terve öö telekast passima ja vaatama mingid mõtetud telesaateid, seda ei ole. Aga kui laps sünnib, siis miski pärast kõik ütlevad, kui kohutav ja et sa ei saa üldse magada ja et kas sa oled ikka arvestanud. Kõige ainult on see, et öeldakse rasedan, et maga nii palju, kui sa saad, maga ette ära. Ma ei tea, kuidas see toimib, aga minul see ettemagamine hästi ei toiminud. See ongi kõige ilusam kvaliteet aeg meie lapsega. Ja mis sest, et see on füüsiliselt raske, ma ei ütle, et see ei oleks üldse kurnav, aga see on samas päris ilus aeg ka ja ma arvan, et ma jään tegelikult seda ka igatsema, kui see läbi saab.
Ma alles lüüti kuskilt lugesin just seda, et kui väike laps öösel ei maga, siis tal ongi läheduse vajadus, tal ongi see turvatunde vajadus, et ta tahab jälle kogeda, et ema on juures, et see on alateadlikult tema sees, ega ta ei ütle endale, et ma hakkan nüüd häält tegema, et nad ruttu tuleksid, vaid et see on tema sees see vajadus ja kui me niimoodi mõtleme, et meie saame selle tema vajaduse täita ja et mida rohkem see tema vajadus on täidetud, seda tugevam on tema emotsionaalne külg hiljem. See, et tema eest on hoolitsetud ja et tema juurde on tuldud ja mina lihtsalt, Siiri on minu laps ja järelikult mina olen see eelmine põlvkond ja ega Õnne ja Viljar on ka pisut minu lapsed natuke teises mõttes, et mul on õnn olnud seista nende kõrval ka, kui nad on vaimulikult kasvanud, aga kuna mina olen nüüd sellest eelmisest põlvkonnast, siis ma tean, et üsna ranged reeglid olid selle kohta, millal seda last seal võis sülla võtta ja millal võis teda sööta ja mina neid reeglid ei järginud, aga ma tean, et nad olid olemas. Ja praegu ma tagant järgi mõtlen, et kui palju kurja võib oma lapsele teha selliste reeglitega sellele imepisikesele titale, kes igatseb olla ema läheduses, kui meie hakkame mingid sellised reegleid täitma. See lasemine, et kuulata oma last.
Ja minu arust laps annab nii palju meile ka, mitte end meie ei anna talle. Ma just avasin praegu seda, et kui ma istun siin, siis ma tegelikult ka igatsen oma last väga. Ja ma avasin, et ma kõigun niimoodi nagu siis, kui ma teda lohutan. Sest see on nagu nii harjumuse sees, kui mina vajan lohutus samamoodi. Ja kuna me Siiriga elame üsna üksteise lähedal, siis minul on nii suureks rõõmuks olnud see, et me saame koos näiteks jalutamas käia. Ja kuegi jagada oma vahel neid vaimulike kogemusi, kui ühel ei ole ühel päeval, siis teisel ikka on. Ja kui noh, ma praegu kirikus ei käi sellepärast, et Hugo on tõesti tilluke, siis on nii hea, et nagu kirik tuleb vankriga poole tee peale koju kätte.
Mina olen ka tunnud, et see on Jumala plaan, et meil on samal ajal lapsed, sellepärast, et no ongi, üks ema mõistab teist ema ja isad ei mõista emasid nii hästi, kui üks ema mõistab teist ema. Ja ma olen kogenud seda ka, et kui me käime jalutamas Õnnega, siis vahest ongi nii, et mina olen üli nagu kuidagi natuke masendunud ja selline tujust ära ja siis on Õnne just selline julgustav ja mõni teine kord on minul jälle selline hästi julge tuju ja see on nagu väga äge.
Ja siis kui on teisel vaja julgustus, siis meil on kuidagi hästi naljakalt see asi, et siis teine alati kuidagi, et kuule lähme jalutama, noh nagu kuidagi juhtub täpselt niimoodi, juhtub nii öelda jutumärkides. Ma arvan, et Jumal on tõesti emadele ja isadele väga lähedale, sest ta teab, et see periood inimeste elus on selline, kus muudatusi on nii palju ja Jumal saab selle stabiilsuse pakkuda, et olla nagu see kindel kalju meil tõesti, millest kinni haarata.
Mina olen mõelnud just selle peale, et Jumal on meie taevane isa ja nagu selle perekonna suhte peale, et kuidas nüüd lapsevanemana ma mõtlen oma lapse peale, et see armastus, mis mul tema jaoks on, et Jumal armastab meid veel palju rohkem. Ma lihtsalt ei suuda seda mõista, et see käib mul üle mõistusest. Ma mõtlen, et ei saa lihtsalt rohkem armastada, kui mina oma väikest last armastan. Ja sellega seoses veel olen kogenud seda, et ta on küll alles 5 kuune, aga ta juba praegu väga aktiivselt suhtleb ja naeratab ja räägib oma keeles ja on nii rõõmus, kui ma temaga koos olen. Ja ma mäletan veel seda, kui ta alles hakkas naeratama ja ma olin nii vaimustus, et oota, nüüd ta vist naeratas mulle. See oli lihtsalt kõige ägedam asi. Ja samamoodi on Jumalaga, et tema igatseb, et me tunneksime tema sära oma isa. Ja see hetk, et kui meie tunneme ära, et Jumal, sina oled minu isa, et see on tema jaoks sama rõõmu valmistav, nagu siis, kui Karoliina tunneb mind ära. Aga samas ta ei taha, et me jääme sinna sellesse väikse beebi naeratuse staadiumisse, et ta kogu aeg igatseb, et me kasvaksime, et me hakkaksime naerma koos temaga, et me hakkaksime temaga rääkima, et me hakkaksime teda rohkem usaldama. Et just see suhtlemise küsimus, et samamoodi nagu tegelt minul hakkama saamiseks ei ole Karoliinat vaja, samas ma tunnen tast nii palju rõõmu. Samamoodi Jumalal ei ole meid vaja, aga ta igatseb meid nii südame põhjast ja ta igatseb, et see suhe läheks kogu aeg sügavamaks. Et see on nagu imeline, kuidas ma arvan, et sellepärast ongi Jumal annud meile võime lapsi saada, et selle kaudu me hakkaksime mõistma tema armastust paremini.
Jaa, ma olen palju mõelnud selle peale, et siis kui inimene pattu langes, siis Jumal ei hävitanud inimest lihtsalt ära. Ja seal on ka minu arust täiega hea paraleel, sellepärast, et meie oleme abikaasega siis, kui on väga raske olnud, kui magada ei saa öösel ja laps on haige, mõelnud, et nii palju kergem oleks, kui last ei oleks, aga me oleme mõlemad öelnud siis, et aga me ei tahaks ilma temata ka. Et see on täpselt see, mis Jumal tundis, ma arvan, et ta tundis, et palju jama toob see inimene, aga ta ei taha ilma meie ette.
Mulle meeldib see, kuidas minu suhe Jumalaga on saanud sisulisemaks ja praktilisemaks, kui laps on sündinud. Just paar päeva tagasi oli mul nii tore kogemus, mis mul siia mainitab südame nii soojaks. Me olime oma abikaasaga väljas niimoodi, et tema oli natuke eemalt ajas seal oma asju. Ja tal läks tegelikult rohkem, kui ma esialga olin plaaninud. Mõtlesin, et tal läks kuskil 15 minutit, aga meil läks kokku ligi 3 tundi kogu selle transportiga. Hugo hakkas loomulikult nutma, tal sai uni otsa. Ja me olime Kristiines, seal, kus see jalgpalli väljak on. Ja kui poist nutab, tal sai uni läbi, siis varsti ta tahab süüa saada. Ja tegelikult üldse see söötmine on see asi, mis teda kõige kiiremini maha rahustab, aga jalgpallistaadioni kõrval on seda üsna raske toime saada. Mul oli küll talle kiksugused lohutusvahendid kaasas, aga need absoluutselt ei toiminud tol hetkel. Ja siis ma lihtsalt kisendasin Jumala poole, et Jumal, mida ma teen? Mul on kõik mõtted otsas, kõik, mis on senimaani toiminud, ei toiminud. Ja mul on absoluutselt kõik mõtted otsas. Ja siis Jumal ütles mulle nii selgelt. Mul on selline vanker, kus saab selle korvi sisu sangadega koos välja võtta. Ja ütles, et võtta see sangadega sisu kähku välja ja hakka teda kiigutama, nagu vanal ajal kiigutati lapsi kaskede otsas pandi see selline nöör ja kiiguta teda, et see toimib. Ütles, et Jumal, et see on nagu samamoodi, nagu ma vankri kiigutan, see ei toimi niimoodi kähku. Ja et inimesed juba vaatab, natuke imelik on ka. Jumal ütles, et võtta see vankri korv kähku välja. Ja võtsin selle korvi välja ja ma natuke näin kiigutasin niimoodi õrnalt. Ja poiss hakkas naeratama mulle vastu. Ja siis ma olin niimoodi, et palun vabandust Jumale, ma sinuga vaidlesin, sest ma tean, et sina tead, mis Hugo on kõige parem. Sina tead tema emotsioone kõige paremini ja see tõesti toimis nii kähku. Ja see tegi tuju nii heaks. Ükski lastekasvatusraamat ei saa anda nõu sellistes asjades, mis toimib minu lapse jaoks, aga Jumal saab anda selle nõu.
Seda on jah nii tore kogeda, et kuidas Jumala jaoks ei ole liiga pisikest asja. Mina kogesin seda, et ma hakkasin kirikusse minema ja mõtlesin, et mis ma lapsele selga panen. See oli paar kuud tagasi ja siis kirikus oli ikkagi jahe veel, et kui ma panen talle kombe, siis tal hakkab palav ja kui ma panen, ühesõnaga keeruline, noore ema probleemid. Ja siis ma tundsin südames, et ma peaksin ühe jakki panema, aga siis mõtlesin, et ei, et see on liiga õhuke, et ma ei pane seda. Ja panin ühe teise ja siis kokkuvõttes ta jäi autos magama niimoodi, et ta oli oma paksu jakkiga ja kombega ja siis, et tal hakkas ikkagi palav, et see tundub jälle nii tühine asi, aga me võime nagu kõigega minna Jumale ette ja küsida, et aga sina näed, et mis tal vaja on ja mis see päevilt see saama hakkab, et mis ma tegema peaksin. Kuidagi väga julgustav oli see.
Ma olen ka kogenud seda, kuidas ma olen õppinud kõiki neid väikseid vihjeid, mis mu peast tulevad võtma nagu Jumala häält ja ma näengi, et need ongi Jumala vihjed, mingid kavalad nipid või näiteks vahete vahel on nii, et kui ma teen lapsele süüa, siis mul millegi pärast tuleb mõte, et teen topelt ja siis hiljem tulebki välja, et järgmise söögikorra ajal ma jõuan nii hilja koju, et ma jõua seda toitu teha ja mul on purgis juba toit tehtud. See on minu arust nii lahe, kuidas tegelikult ongi nii, et Jumal kogu aeg pillub lihtsalt meile vihjeid ja me peame lihtsalt neid rakendama.
Ja me ei tüüta teda sellega ja see ei lülita kuidagi meie mõistust välja, aga me oleks nagu ühe vanema sõbraga rääkinud, kes tõesti teab, kuidas asjad on paremini kui meie.
Ja minu arust on naljakas mõelda, et kui Jumal aitab meid suurtes asjades, siis väikestes asjades tal on ju veel lihtsam aidata.
Ja elu koosnäki väikestest asjadest, lihtsalt nagu lapsed kasvavad mingi hetk aina suuremaks, samamoodi need väikesed asjad, millega me ei lähe Jumale, et ta kasvavad aina suuremaks meie elus.
See oli muuseas jube ja mõte, et sa ei lähe väikese asjaga sinna ja siis see väikene asi muutub vahepeal suureks asjaks. Paneme siia vahele muusikat ka mängima ja täna ongi meil sellised emade teemalised laulud ja esimese laulu siis laulab Ott Lepland. Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis pealkirja all enne kui sain emaks ja õigupoolest me oleme siin rohkem rääkinud küll sellest, mis juhtus pärast seda kui sain emaks. Aga sisu ikka sama emaks saamisest, emaks olemisest on täna siin Pereraadio stuudios siis rääkinud Õnnekivinurm ja Õnne kahjuks pidi ära minema, sest väike Hugo hakkaski väga oma ema nõudma, nii et edasi me läheme nüüd teiste saate külalistega koos ja nendeks on siis Siiri Saar ja Marilis Laurik. Mina olen Iha Lobjakas ja just eile, kui oli meil koguduses selline emadepäeva või perepäeva jutlus, siis ma hakkasin mõtlema Maarja peale, kelle emadus oli ilmselt tunduvalt keerulisem ja ka unikaalne ja meie keegi ei ole selles seisus päris olnud nagu tema, aga ma mõtlesin, kui palju pidi sellele noorel tüdrukul või noorel naisterahval olema usku, et kõike seda ülesannet vastu võtta ja seda ülesannet täide viia, aga samas ma mõtlesin teise poole pealt ja see puudutab nüüd mõlemad teid ja kõiki meid, kes me oleme emad või vanaemad, et kui Jumal annab ülesande, siis Jumal teeb võimalikuks selle ülesande täitmise. Kui Maarja võis mõelda ka, et mis nad nüüd minuga teevad, tema ju teadis, et ta laps on Jumalast, aga ega teised inimesed ei pruukinud teada. Ja ta võis inimlikult mõelda, et enne kui see laps ilmale tuleb, ta võidakse põhimõtteliselt kividega surnuks visata. Aga Jumal teadis, et see oli tema ülesanne ja järelikult tema annab kõik võimalused ja kõik, mis on selle ülesanne täitmiseks vaja, kui me vastu võtame. Et ma usun, et te olete ka seda kogenud, et kõik see jõud ja tahtmine ja tarkus ja kõik see antakse.
Ja ma olen küll kogenud seda, et antakse ja ma mõtlen just seda, et Jumal on kogu aeg hoolitsenud. Ma mäletan, kui ma rasedeks jäin, siis raseduse ajal kõik muutub kogu aeg. Ja siis veel see, et sa ootad seda last ja sa ei tea, mis siis juhtuma hakkab. Ja ma mäletan seda, et ma nii kartsin seda teadmatust ja seda, et ei olnud mingit stabiilsust enam elus üldse. Ja ma kogu aeg kartsin, et mis siis juhtub, kui laps sünnib ja kuidas kõik olema hakkab. Ja nüüd ma näen, et asi ei ole üldse nii hull. Ja ma näen, et Jumal on mind täiega õpetanud mitte kartma tuleviku pärast. Nüüd ma tunnen, et ma ei karda kogu aeg tuleviku pärast, sest ma tean, et küll Jumal hoolitseb.
Mina olen ka tunnud, kuidas Jumal varustab, et kui Karolinnal olid kaasivalud, siis tema kisamishood olid siis õhtul 11. kella 2. öösel. Väga selline ebamugav aeg lapsevanemale, eriti kuna ma ise olen hommiku inimene ja tahaks õhtul vara magama saada. Ja vahel oli see päris kurnav ja ma tundsin, kuidas minus lihtsalt ei ole enam seda hellust, et ma muutun ise ka kuidagi nagu süükseks nagu kibedaks ees. Ja sellistel hetkedel, kui ma palusin, et Jumal võtta ära see halb tunne, et ma ei taha tunda oma lapse vastu niimoodi, tema jällegi võttis selle frustratsiooni ära ja andis oma armastust asemel, et see vahel on nagu nii imeline, kuidas see tõesti toimib, et ta tahab meie sisse anda seda armastust, aga me lihtsalt peame see hetk olema valmis ennast tühjaks tegema sellest eelmisest tundest, mis seal sees on. Aga selle rasedusajaga seoses mulle tuli ka meelde, et kuidas ma natuke nagu pelgasin seda sünnitust just, et see on ju nii selline kohatiga raske kogemus. Ühesõnaga väga paljud rääkisid erinevaid jutte selle kohta ja aga siis mul tuli ilmutuseraamatusse kirjakoht pähe, et mina olen algus ja lõppe, minu käes on surma ja surma valla võtmed. Ja siis mõtlesin, et Jumala käes on kõik, et miks ma peaksin kartma, et tema on minuga seal ka. Ja pärast seda ma enam ei kartnud seda sünnitust ja kui ma pidingi haiglasse minema sünnitama, siis terve see aeg ma ei kartnud kordagi, vähemalt enda pärast mitte, et nagu ma mõtlesin, et lapsel oleks kõik hästi. See tuli kuidagi nii loomulikult ja ma tundsin, kui õnnistatud see kõik oli. Tagantjärgi paljud mõmestavad, et mul on oma sünnitusest nii positiivsed mälestused, et see on ka Jumala arm.
Ma ka ei kartnud üldse. Ma mäletan, et sünnitust ma ei kartnud üldse lihtsalt. Ei olnudki sellist hirmu sees. Ja ma mõtlesin, et naised, kes ei tunne Jumalat, kui suur hirm võib neil olla, sest see on ju nii ebakindel kõik see, mis seal juhtuda võib ja keegi ei tea ju. Aga siis sellega seoses on selline naljakas asi ka, et kuigi mina ei kartnud üldse sünnitust, siis kuskil umbes kolmel korral, kui ma enne sünnitust käisin kirikus, siis igakord keegi luges piiblist mõnda kohta, kus räägitakse sellest, kuidas naine oma sünnitusvaludes on ahastuses ja siis ma hakkasin mõtlema, et ei tea, et ma üldse ei karda, aga lõppude lõpuks läks kõik ikka hästi.
Üks asi, mis raudselt toimub kõigi noorte vanematega, on meie ego ja see meie olemus saab sellise kõva löögi, saab kõvasti alla surutud, saab kõvasti ära räsitud. Ühelt poolt me nagu mõtleme, et kuidas ma ei saa enam üldse midagi teha, mis ma tahaksin teha ja nii edasi. Aga teiselt poolt, kui me vaimulikult mõtleme, et siis on ju see ääretult tore, et see meie ego, mis on tegelikult tihti pahade asjade põhjustajaks ja need meie valikud, need meie egoistlikud valikud, et need saavad nagu natukene surmamatsu. Me ei saa ise endale pühenduda, me ei saa ise endaga tegelda, me ei saa oma õigust ja oma mingi tahtmisi nõuda.
Kuigi see väikese lapse kasvatamine on vahetevahel väga raske, siis ma tunnen nendel hetkedel, kui on natuke rahulikum, ma tunnen, kui suur kingitus see on jumalalt. Ma tunnen nagu kergendust sellest oma egost. Ma tunnen, et mul on antud väljapääs sellest enda kummardamisest ja see on nagu nii mõnus tunne. Ma ei näe ühtegi paremat vahendit, kuidas jumal saaks meid muuta kõlblikuks enda riigi jaoks kui lapsevanemaks olemine. Selle pärast, et see on jubedalt raske, aga ma näen enda sees mingid asju, mida varem ei olnud ja ma näen, et ma suudan hoopis rohkem aga toime tulla, kui ma enne arvasin. No nagu näiteks, kui sul on sõltuvus. Siis sellest on nii raske välja tulla, aga vahetevahel jumal võtab selle hops ära ja ma tunnen, et see lapsevanemaks olemine on ka see, et ma ei pea võitlema nii hullult oma egoga, sest mul on see hops ära võetud, sest mul on mingi muu asi, mingi põhjus, mis juhib mu tähelepanu minu egolt kõrvale, see on nagu nii suur kergendus.
Minu üks väga hea sõber ütles mulle enne, kui ma lapse sain, et sa tegelikult ei tea, mida elu tähendab või mis on elu sisu enne, kui sul lapsi ei ole, et siis ongi, et sa hakkad kellegist hoolima rohkem kui endast, et sa pöörad oma pilgu endalt ära, et see näge.
Jaa, ma ka mõtlen vahest, et enne ma ei teanud ikka üldse, mis elu on.
Kui Piibel ütleb, et naised saavad õndsaks lapse saamise läbi.
Tõsi.
Tõsi. Kui me võtame, et õnnis on isegi rohkem kui õnnelik, sest õnnis on õnnelik pluss kõik see, mis jumal saab anda. Ja selles mõttes mina olen alati vahet teinud, kas õnnis või õnnelik. Ja ingliskeeles isegi on niimoodi, et happiness tuleb sõnast happens. Et no juhtub. Ja inimesed tihti peale ütlevadki, et mul oli õnne või mul läks hästi. Aga õnnis, see on Jumala plaan meid õnnistada ja tema teab, kuidas me tõesti õnnelikud oleme ja selles mõttes, kui on öeldud, et me saame õndsaks laste saamise läbi, siis ongi niimoodi. Ühel poolt meie suur ego, mis meie elus tegelikult kurja tihti teeb, see saab oma kabelimatsu või vähemalt tunduvalt vähendatud. Aga teine pool, millest me täna veel rääkinud ei ole ja mille suhtes teil kindlasti on ka kaasa rääkida, et meie saame ju äkki aru, et nii nagu meie armastame, pisut Marilis küll sa rääksid sellest, et nii nagu meie armastame oma last, Jumal armastab meid ja meie oleme need tema väikesed lapsed ja nii nagu meie ei jäta oma lapsi hoolitsuseta, niimoodi Jumal ei jäta meid isegi siis, kui meile tundub, et me oleme hetkel üksi jäetud.
Sest tõesti, kui väike laps on teinud pahandust või lihtsalt kui väike beebi, tal on väga paha päev, ta karjub terve päevega, see ei tähenda, et siis lapsevanem tema eest enam ei hoolitse, et seda enam ta ju tegelikult hoolitseb tema eest.
Jah, ja vahest kui lapsel on valus, siis ma võin teda süles hoida, aga ta nutab ikka ja see on nii hea mõte selles mõttes, et isegi kui meil on valus, siis ega Jumal ei lähe kuskile, et ta vahest hoiab meilt süles ja kussutab, aga lihtsalt see valu ei lähe kohe üle.
Aga see teadmine, et ütleme, et nii nagu sina oma laste ei jäta, Jumal ei jäta sind, see sinu hoolitsemine oma lapse eest süvendab seda aru saamist, kuidas sinu eest hoolitsetakse ja kui armastav on see isa seal taevas.
Jah, ja vaata, ta peab olema armastavam kui meie, sellepärast, et see ei ole võimalik ju, et meie sees oleks suurem armastus, kui on Jumalal.
Ja sääramates on öeldud, et kas naine unustab oma ihuviljaga halastama lapsukese peale ja isegi kui ta unustab, ei unusta mina sind mitte. See kirjakoht sai küll palju sügavama tähendusega minu jaoks.
Mul on üks kogemus ka, mida ma tahaks jagada seoses selle oma sisemise hääle, ehk siis Jumala hääle kuulamisega. Meie lapsel oli selline periood, kus ta oli just haiglas käinud ja siis millegi pärast ta ei söönud eriti, iga kord, kui me proovisime talle toitu andedaks nutma. See oli nii jube ja ma kogu aeg mõtlesin, mille pärast see on ja see niimoodi vaevas mind. See oli nagu mingi kivi mul turja peal ja ma lihtsalt ei suutnud ja ühel hetkel ma lihtsalt murdusin ja siis kui tema nutis, siis mina nutsin, sest ma lihtsalt ei suutnud seda enam taluda, et mu laps nutab ja ma ei saa aru miks ja ma ei saa teda aidata. Siis juhtus nii, et Jumal pani mulle südamele helistada ühele tuttavale lastearstile ja siis selle lastearstiga koos. Me arutasime seda asja, me jõudsime järeldusele, et lapsel on suu limaskesta põletik, ehk siis igakord, kui talle toit läks suhu, tal oli meeletult valus. ja nii kui ma seda teada sain, siis ma tundsin sellist kergendust, et isegi kui laps nüüd nuttis, siis see ei viinud enam mind nii ahastusse sellepärast, et ma teadsin põhjust ja me oskasime seda kuidagi parandada. Ja siis ma lihtsalt saingi teada seda, et kui minul sees on selline näriv tunne, mis ei jäta mind rahule, siis on Jumala hääl, mis ütleb, et sinu kohustus on välja uurida, mis lapsel viga on. Ja see ei ole lihtsalt mingi tühine hüsteeria või mõtetu närvitsemine, sellepärast, et see on meie vastutus, see on ema vastutus leida üles, mis on tema lapsel valesti. Ja nüüd näiteks hiljem, kui laps on nutnud, näiteks kui tal hambad tulevad, siis ma tean põhjust ja see ei aja mind nii närvi. Mul on küll lapsest kahju, aga ma olen ise selle juures rahulik. Ja isegi kui kõrval kõik inimesed ütlevad, et lapsed nutavadki või isegi kui abikaasa ei saa aru, et oleks nii suur probleem, Või. Siis see on sellepärast, et Jumal räägib tihti ema südame kaudu, kuna ema süda ongi tehtud tundlikuks.
Jah, ja et see on sulle usaldatud vastutus.
Mm-hmm.
Ma olen nagu selle kandi pealt ka mõtelnud, et kui Piibel ütleb, et vaata lapsed on pärand Jehovalt, ihu sugu on tasu temalt, et siis tema ka tõesti ütleb, et ma räägin ja ma juhatan ja ma õpetan. Paneme siia vahele jälle muusikat mängima ja nüüd laulab Maarja-Liis ilus. Ja laulab vast kõige tuntuma emadepäeva laulu, mis tavaliselt kõik emad ikka pisut pisarsilmile paneb.
Üks paigake siin ilmas on, kus varjul truudus arm ja õnn. Kõik, mis nii harv siin ilma peal, on pelgu paiga leidnud seal. Aeg andis teised tagasi ei ema südant jalgi, aeg andis teised tagasi, ei ema südant jalgi.
Eetris on saade sarjast käsi käes täna siis noorte emadega ja saade ka ise siis räägib emadusest ja noorte emade kogemusest oma lastega ja oma taevase isaga. Ja kui me saadet alustasime siin kolme stuudiokülalisega, siis praegu on kaks stuudiokülalist siis meil järgi. Praegu on meil veel siin mõtted jagamas Mari-Liis Laurik ja Siiri Saar. Mina olen Eha Lobjakas. Üks piibli tegelane, kellest mina vahest selle kandi peal just mõtlen, kui räägitakse emadest, kuigi see piibli tegelane enud emad oli isa ja jutte Enokist, kes kõndis pärast oma poja sündimist Jumalaga ja siis Jumal võttis ta ära. See tähendab, et kui Jumal sai Enoki vastu võtta ilma surma nägemata taevasse, siis pidi tema olema saanud Jumalaga väga lähedaseks. Ja kuna piiblis nii vähe kui Enokist kirjutatakse, on kirjutatud, et see Jumalaga kõndimine muutus tema selliseks igapäevaseks tegevuseks just pärast poja sündi, siis ma saan aru, et ilmselt seal on ka mõte selles, et see oma lapse nägemine ja oma lapsega võibolla abituse nägemine paneb meid nägema seda meie abitust ja seda, et samamoodi täpselt paraleelselt, nii nagu mina olitsen oma lapse eest, nii nagu ma pean minema mähkmeid vahetama, ma pean öösel üles tõusma, ma pean talle süüa andma ja see ei ole isegi alati ma pean, ma ju tahan seda teha. Et täpselt samamoodi Jumal olitseb meie eest ja siit üks mõte, mida ma olen vaimulikust kirjandusest lugenud, et kui meie öösel magame, noored emad saavad vähe magada, aga põhimõtteliselt Jumal ei maga kunagi. Ja siis, kui on piiblis öeldud, et tema jaoks on üks päev nagu 1000 aastat, siis ongi mõisteta, miks üks päev on nagu 1000 aastat, ta elab kõigile meile kaasa. Kui ühel pool maakera lähevad inimesed magama, siis teisel pool maakera nad tõusevad üles. Ja Jumal kõigile nendele südamest elab kaasa. See ei ole mingi lihtsalt põhimõtteline kohalolek või selline, et ma täidan mingit kohust või asja. See on kogu südamega suures armastuses kohalolek. Ja selle armastuse märgiks me ju kõik teame on see kole rist, mis seal Golgata mäel püsti on ja kus Jumal andis oma ainsa poja ja ma mäletan, kui minu poeg oli väike, siis keegi küsis minu käest, et no jah, et aga kas sina oleksid valmis oma poja andma ja mina ütlesin, et mina ei tea, sest minu käest ei ole teda sel viisil keegi küsinud, aga see, kui kallid on need meie lapsed meile, annab meile pildi sellest, kui suur on Jumal armastus meie vastusest andis meile oma poja. See tähendab, et ta tõsiselt armastab meid ja kui teie mõlemad ei kujuta ette, et teie peaksite oma lapse andma ja seda ei nõutagi teilt, siis me näeme seda, kuidas meid armastatakse just sellest, et Jumal andis selle oma kalli ja ta andis ta meile. Mitte kuskile lihtsalt, vaid ta andis ta meile selleks, et meie saaksime Jeesuse õdedeks ja vendadeks.
Lapsevanemaks olemine on just seda Jeesuse ohvrit ka minu jaoks avanud natukene kuidagi sügavamalt, et Karolina oli nohune ja ta ei saanud hingata, et beebide jaoks on tegelikult nohu päris tõsine haigus, nad ei saa magada ja süüa ja neil on hirmus paha ja siis ma vaatasin, kuidas ta vähkres seal hällis ja ta ei saanud magada ilusti. Ja siis ma palvetasin, et Jumal avaks ta nina, et ta saaks rahulikult puhata. Ja ma olin paar minutit palvetanud ja ta magas rahulikult ja siis ma olin nii rõõmus, et see on Jumal armust ja siis see hetk ma sain aru, et iga meie hinge tõmme on samamoodi Jumal armust, et me ei mõtle seda kogu aeg ja me ei teadvusta seda endale kogu aeg, see on ainult tänu Jeesus ohvrile. Kuidagi just üksed väiksed igapäevased nüantsid ja läbielamised, et kuidas Jumal siis kõnetab mu südant ja ütleb, et aga samamoodi on sellega, et mingid sügavad vaimulikud tõed, nagu Jeesuse tähendamissõnad, et igapäevased asjad, aga samas nagu sügav sisu.
Ma kuulsin ükskord pereraadios, keegi rääkis midagi sellist, et kui kõik läheb hästi, siis see meie jaoks nagu loomulik, aga kui midagi läheb halvasti, siis on nagu nii suur asi, aga tegelikult peaks olema siin maailmas loomulik see, et kõik on halvasti ja see ongi jumala arm, et midagi üldse hästi läheb meil kunagi.
Käsi käes.
Ma tahaks veel seda ka öelda, et minu arust on hästi armas see, kui mehes saab isa, see, kuidas ta muutub ja see, kuidas ta mingi väikese olevuse eest hakkab hoolitsema ja muutub selliseks hoidvaks ja hellaks. Ja mind on ennistatud väga hooliva ja toetava abikaasaga, kes on mind kõiges kogu aeg aidanud.
Mind ka. Võin jumalale sellest tänulik olla. Seda on tore vaadata, kuidas enam ei ole häbi või enam ei põeta olla selline hell ja nunnutav ja nagu hoolitsev, et seda on vahva vaadata.
See näitab seda, et ka isade südamed on sellest lapsest puudutatud, et nad ei taju ainult seda vastutust, vaid nad naudivad seda lapsega koos olemist, et üks vastutust kandev isa võiks ollagi selline päärikas ja tõsine ja niisugune, kes ei lase emotsiooni väga välja, aga üks armastav isa on ju ikkagi see, kes tõesti ka nunnutab ja me ju teame, et ka taeva isa on ju just selline armastav isa, et ei ole lihtsalt meie valvur või mingisugune varustusosakonda midagi, aga ta ongi armastav isa. Selles mõttes need meie laste vanemad isad, kes jumalat tunnevad, aga seal ju ka see jumala pilt hakkab sealt läbi tulema ja nad kogevad seda Jumala armastust ja ma usun, et kui Jumal annab emale armastuse lapse vastu ja on öeldud, et ema armastus on ikkagi üks suurimaid asju siin maa peal, nii nagu see tekstki Marilis, mida sa lugesid, siis küllap on olemas selline asja ka nagu isa armastus.
Ja just see ka, kuidas siis see kaitseinstinkt lööb mehes välja, et kuidas ta on nõus üks kõik mida tegema, et tema lapsel oleks hea, et oleks kaitstud. Samamoodi Jumal igatseb meid kaitsta, aga me peame laskma tal seda teha.
Mis puutub isadesse ja isade rolli selle väikese lapse kasvatamise juures ja selle väikese lapse ema toetamise juures ja loomulikult ka suuremate laste ema toetamise juures, siis keegi kuskil on ütelnud, et kõige suurem asi, mida üks isa saab oma lastele teha, on see, et ta armastab nende laste ema. See on kõige suurem asi. Nii et kui mõni isa veel kuuldel on selle suure emade ja väikeste laste jutu peale, siis armastage oma laste emasid ja te teete oma lastele kõige suurema kingituse. Ja Jumal rõõmustab selles, sest tema ju armastab meid ja ta tahab, et me oleksime kõik tema armastus edasi kandjad. Ja sellepärast ongi öeldud, et kristlase tunnuseks on armastus. Kõik ustavus ja ausus ja kõik see on hea ja õige, aga kristlase tunnuseks, millest kristlas saab ära tunda, ongi armastus. Ma julgen rääkida ära veel ka ühe õnne kogemuse õnne, nagu siin meil enne juttu oli, pidi täna ära minema sellepärast, et väike Hugo tõsiselt igatses oma ema järele ja tegi väga suurt kisa. Meil oli õnne ka sellest juttu ühel päeval, kui tema noore emana äkki tundis, et äkki ta ei ole nii hea ema, kui ta peaks olema. Ja ma usun, et inimestel ikka on selline tunne, et äkki ma teen valesti või äkki ma ei tee piisavalt. Ja kui me oleme siin täna rääkinud sellest, et taevaise õpetab ja juhatab, siis mõnikord me ju võime ka kahtlustada, et kas me äkki oleme seda juhatust kuulnud. Ja ühel hommikul siis Õnne tundis, et tema on selline nagu läbikukkunud lapsevanem. Ja kuida siis vabal hetkel, mida ta seal Uuga kõrval leidis, sai lahti võtta selle sama vaimuliku raamatu, millest me oleme täna ka pisut rääkinud selle Sally Hornbergeri raamatu lapsevanem Jumala juhtimisel, siis tema järg, lugemise järg oli just selle sama koha peal, kus Sally Hornberger ütles, et tema tundis ennast ka täiesti läbi kokkunud lapsevanemana. Aga kui ta siis läks sellega Jumala ette, siis ta sai aru, et ta ei ole läbi kokkunud lapsevanem, et see oligi lihtsalt tema kahtlus, millel ei olnud tegelikult mitte mingisugust alust. Nii et kui meie tunneme seda oma suurt vastutust ja mõtleme, et kas me suudame seda vastutust kanda, siis jällegi on nii hea mõelda, et me ei pea seda üksi kandma ja Jumal on ütelnud, et tulge kõik minu juurde. kõik koormatud ja vaevatud ka, muulgas ka need, kes on öösel magamata ja on sellepärast koormatud ja vaevatud, sest ega see pidev magamatus ju tegelikult vaevab ära ja me vajame öeund. Aga on öeldud, et tulge minu juurde, mina olen teile hingamise ja et edasi tuleb minna Jumalaga ühes ikkes koos. Ja mulle siin juures meenubki, et kui Siiri, minu tütar siis oli väike, siis ta ühe korra küsis, ütles, et ema, kas see ongi nii, et sina ja taeva isa kasvatate mind ja Indrekut. Ja minu pärast see oli selline tore mõte, sellepärast, et tõesti kristlane käib ju ühes ikkes Kristusega, eks ju. Kristus rütelnud, et võtke minu ikke. Ja ikke ei tee ju koormat raskemaks, vaid vastupidi see jagab koorma. Kui ikke pannakse kahe looma selga, siis see jagab selle, nende kahe looma vahel selle koorma ära. Ja iga lapse vanem siis sel hetkel, kui me tunneme, et meil on üksi raske minna, siis me võime teada, et me ei ole üksi. Kuigi meil on võimalik ka seda koormat otsustada üksi kanda ja öelda, et ma saan hakkama ja ma pean hakkama saama. Aga Jumal pakub meile seda iket.
Ja Jumal õpetab just eriti ka aja planeerimise koha pealt, et järsku on aega ju nii vähe, eriti enda jaoks. Ja kui ma olen oma lapse saanud lõuna unele, siis mul on 1000 toimetust, mida ma selle ajaga peaksin tehtud saama. Ja sinna toimetuste hulka kuulub ka siis piibli lugemine ja Jumalaga koos olemine. Ja sageli mul on kiusatus enne hakata kõike muud tegema, et siis kui jääb aega üle, et siis ma teen seda Jumala asja ka. Aga Jumal on pannud mulle südamele, et võtta kõigepealt mind ja siis sul jääb aega kõige muujaks ka. Ja tegelikult see niimoodi ongi olnud, et vahel kui ma hakkan siis suure kiruga koristama ja süüa tegema, siis ma jõuan asja tehtud, aga kui ma kõigepealt võtan aega Jumalale, siis on aega nagu kõige jaoks.
Minul on nii, et viimasel ajal või üldse sellest peale, kui Siim sündis, ma ei suuda väga keskenduda lugemisele üldse. Ma ei suuda pikalt lugeda, sest kuidagi lihtsalt mõte läheb lendu ja oled väsind ja ei suuda sellesse kuidagi süveneda. Aga ma kirjutasin endale ilusti paperi peale selle teksti, kus on öeldud, et tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud. Ja ma panin selle sellise kuldse pildiraami sisse ja siis ma panin selle kamina peale. Ma ei teadnudki siis, kui palju sellest abi on, sest kui ma päeval Siimuga kodus olen, siis me oleme enamasti elutoas, kus ongi kamin. Ja ma olen nii tihti istunud seal diivani peal ja Siim on kas nutnud või on midagi valesti öeldud ja kuidagi on raske öeldud. Ja see kamin on täpselt sellise koha peale, et kui ma oma pea tõst üles, siis see jääb mul kohe silmad ette. Ja ma olen nii tihti näinud seda teksti seal ja see on annud mulle nagu jõudu edasi minna. Et isegi kui ma ei suuda niimoodi pikalt piiblit lugeda, siis niimoodi mõne väikse salmi kaupa on sellest ka kasu. Ja vahetevahel, kui me ei suuda ise võtta aega piibli lugemiseks, siis Jumal sekkub ka niimoodi, et meil tekib lihtsalt aeg. Mul oli ükskord niimoodi, et Siim läks vanemaga jalutama, aga minul oli jube migreen. Niimoodi, et ma lihtsalt ei suudnud mitte midagi teha ja siis ma panin tuled kustu ja istusin pimedas toas ja panin jalad veel vanni. Ja siis ma seal istusin ja ma tundsin, kuidas Jumal hakkas minuga rääkima.
Jah, ja ta sai sulle ikkagi rääkida seda, mis ta tahtis rääkida ja see ju kosutab inimest kõige rohkem. Kui me seda Jumala sekkumist või tema puudutust või tema kõned kuuleme, et see on kõige suurem toit, mis inimene oma vaimule võib saada. Meie saade hakkab lõpule jõudma ja mina tahan soovida siit teile väikeste laste emadele ka õnnele, kes kahjuks pidi ära minema, et te oleksite niimoodi issanda käes, et issand saaks teid täiesti juhatada ja see issanda käes olemine ei tähenda seda, et meil on alati võimalik võtta aega tema sõna uurimiseks, see tähendab seda, et me usaldame, et me läheme ikkagi isa juurde, mis siis, et me oleme kõik valesti teinud, võib olla mingil hetkel ja kui me tunneme, et me oleme väsinud ja me ei saa, aga et me mitte mingi inna eest ei lõpeta sinna minemist, et me ikkagi läheme ja ütleme, et aga ma olen ikka sinu laps. Ja tema ju näeb seise ja seal, kus me ennast süüdistame, seal Jumal ütleb, et ära süüdista ennast. Et sa oled teinud seda, mis sa oled saanud ja läheme edasi, nii et püsime seal Jumalas üles ja siis püsivad need lapsed meies üles ja saavad selle Jumala armastuse, mis meie isalt saame temas üles olles, siis nad saavad ka selle kätte.
Mulle meenub üks sitaat C.S. Lewiselt, kes ütles midagi sellist, et lapsed ei ole mitte segav faktor tähtsate toimetuste tegemisel, vaid lapsed ongi see kõige tähtsam toimetus.
Ja mina tahaksin veel soovida kõigile jõudu selle kirjakohaga. Ja kõik su lapsed on issanda õpilased ning su lastel on suur rahu. Et me kõigepealt oleksime ise issanda õpilased ja siis saavad meie lastest ka issanda õpilased. Ja see ongi kõige tähtsam. Kallista visa, ma tänan, et sina oled meie tõeline armastav isa ja sina jagad meile kõike, mida meil on tarvis, et kasvatada oma pisikesi. Ma palun, et me oskaksime alanduda sinu ette, et sinu armastus saaks meist läbi voolata nendeni. Ja ma palun, et me võiksime sind tõeliselt usaldada. Ja meiega, Jeesuse nimel, amen.
See oli saade Käsi käes sellel korral. Stuudios olid Õnne Kivinurm, Mari-Liis Laurik, Siiri Saar ja mina olen Eha Lobjakas. Peatse kohtumiseni eetris.
Käsi käes.